θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές, με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς, θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη. Στο ίδιο έργο θέατες, εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο πλευρά της εξουσίας. Τύχη μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμβριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωθείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια να λύσεις.
Τέμπη 2023. Δεν είναι ένας καταραμένος τόπος η Κοιλάδα, τα υψόμετρα. Το ότι στον τόπο του Λαθραβιού σας όμως η απλή, η στοιχειώδης λογική έχει αφήσει πεδίο στις μεγαλοστομίες, στις business, στο «Δε βαριέσαι», στο «Έλα μωρέ», στο «Αστογιαύριο». Φτάσαμε εν έτη 2023 και το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς, ο σιδηρόδρομος, το τρένο, να γίνει ο τάφος ζωής, ο τάφος ονείρων, τάφος της χαράς της νιώτης. Ανθρώπινο λάθος, έτσι βρήκαμε το φταίχτη και καθαρίσαμε. «Η μεγάλη πόνη είναι βουβή», έγραψε ο Σίλερ. «Όμως ο θυμός και η οργή βράζουν. Ούτε μια συγνώμη, ούτε ένα δάκρυ, παρά μόνο κούφιες δικαιολογίες, μεγαλοστομίες εκ των υστέρων και παρελθόν, παρόν και μέλλον, ένα κουβάρι. Μαλλιοκούβαρο το λέγαν οι παλιοί».
Φαντασία!
Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης Οπρίντεζης στους ήχους, Ήρα Ιπανανίδου στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπουλιάς.
Πάντα σκηνικό και στις ψυχής το πανικό, απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, αλλιώς τα πράγματα να δω, να πω στον κόσμο μια δική μου,
μια δική μου καλησπέρα.
Ο χρόνος, έλεγε ο Ευρυπίδης, δίνει όλες τις απαντήσεις. Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις. Στα καθημάσια άριστοι που θα τροχοδρομούσαν τη χώρα στις δράγες του 21ου αιώνα, αγνοούν ακόμα και τους ηθικούς κανόνες. Και αντί να επιλέξουν τη σιωπή, να σεβαστούν τον πόνο και τις ζωές που χάθηκαν, επέλεξαν την επικοινωνία, να πουν το τίποτα διανθισμένο, να περιγράψουν το κενό τους με ήηση και αλαζονία, το στομφώδες ύφος της κενότητας με αυτοπροβολή του εγώ τους.
Μουσική.
Και απέναντι στην οργή και την κατακραυγή ήρθαν και τα ΜΑΤ. Οι εικόνες ήταν σοκαριστικές για μια κοινωνία που πενθεί και οργίζεται για την απουσία των ανευθυνοϋπεύθυνων, τον κινησμό της εταιρείας για το σκονάκι του παρετηθέντα υπουργού με οδηγίες για το πώς θα απαντήσει. Εδώ είναι που ντράπηκε και η ντροπή. Α, και ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάνεται υπερήφανος για τις δηλώσεις του συμβούλου του. Επικοινωνία ή συγκοινωνία, κύριοι, και εκείνο το μότο περί διαχρονικών ευθυνών, ποιοι πιστεύουν ακόμα ότι μπορεί να λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ.
Σκουπίδι φύτρωνε στο πρώτο του άψυχο καλοκαίρι. Μέρες παλεύαμε για να του πάρουμε ένα του γέλιο. Να μας γλιτώσει, κανείς δεν το έλεγε. Μα όλοι φοβόμασταν μήπως το τρένο του εμάς σκοτώσει. Δεν πίστευε πως κάποτε όλα αυτά θα τέλειωναν. Βουνά από μερόνυχτα υψώνονταν μπροστά του. Μόνο σε μια ζεστή αγκαλιά στο γρήγορο όνειρό του πήγε να σώσει την καρδιά και έχασε το μυαλό του. Σταμάτησε να μας μιλά, μόνο του στίχους σκάλιζε και το μυαλό του τάιζε τα άγρια θηρία. Πολύ δε θέλει για να δεις το θάνατο στα αστεία. Αυτό το τρένο, φίλε μου, μεγάλη είναι η ιστορία.
Στην παρέα μας είναι ο συνάδελφος από την εφημερίδα των συντακτών, ο Άρης Χατζηγεωργίου, ο οποίος έχει κατά καιρούς αποκαλύψει στην εφημερίδα του την τραγική εικόνα των σιδηροδρόμων. Καλή σου μέρα, Άρη, όσο καλή μπορεί να είναι.
Ναι. Είναι δύσκολες μέρες. Είναι... Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε.
Είναι, δύσκολες, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες. Βιώνουμε καταστάσεις πρωτοφανείς, αλλά τι να πω, ίσως είναι μια ευκαιρία να ληφθούν, να υποθούν κάποια πράγματα και να πάρθουν κάποια μέτρα για το μέλλον.
Άρη, θα ξεκινήσουμε με ένα απλό ερώτημα. Είχε εκτροχιαστεί ο σιδηρόδρομος πριν από την τραγωδία?
Αυτό είναι σαφές. Ασχέτως του αν δεν ήταν τόσο εμφανές τα μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση ήταν, λειτουργούσε οριακά ή μάλλον πέραν των ορίων εδώ και πολλά χρόνια. Και όχι μόνο επειδή τα συστήματα αυτά που εξασφαλίζουν, που μάλλον που προλαμβάνουν το ανθρώπινο λάθος, δεν λειτουργούσαν και κανείς δεν φρόντιζε να λειτουργήσουν, αλλά και γιατί είχε μείνει χωρίς το προσωπικό. Το προσωπικό εκείνο που είναι η βάση όλων των πραγμάτων. Ο σιδηρόδρομος, όπως και κάθε σύνθετο σύστημα στις μεταφορές, δηλαδή και τα αεροδρόμια, ας πούμε, λειτουργούν χάρη στην καλή συνεργασία ανθρώπων και μηχανών.
Mm-hmm.
Πρέπει αυτή η συνεργασία να είναι όσο το δυνατόν πιο άψογη, ο κόσμος να είναι επαρκής και εκπαιδευμένος, πιστοποιημένος, τα μηχανήματα να λειτουργούν και ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον, να διορθώνει τα λάθη του άλλου.
Είναι...
Γιατί και τα μηχανήματα χαλούν, φυσικά.
Είναι λάθος ενός ανθρώπου, δηλαδή την εποχή της αυτοματοποίησης των πάντων εξαρτιόμαστε από ένα, δύο, τρεις ανθρώπους.
Τι να πω, όχι, αυτό το πράγμα είναι πολύ απλοϊκό. Είναι πολύ απλοϊκό, δηλαδή είναι κανόνας, επειδή παρακολουθώ χρόνια αυτές τις υποθέσεις και των σιδηροδρόμων και των αερομεταφορών, είναι κανόνας ότι όταν συμβαίνει ένα τόσο σοβαρό δυστύχημα, αποκλείεται να οφείλεται σε ένα και μοναδικό λάθος. Πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα μαζί, να γίνουν πολλά λάθη ταυτόχρονα για να καταλήξουμε εδώ. Μπορεί ένα ανθρώπινο λάθος να οδηγήσει σε κάτι πολύ πιο απλό. Το πρόβλημα είναι, Φώτη, επειδή με ρώτησε και στην αρχή, ότι η δικιά μας δουλειά. Επειδή είπε για αυτά που έχω γράψει. Η δικιά μας δουλειά είναι να εγκαίρως, όταν συμβαίνουν τα μικρά προβλήματα, να τα διατυπώνουμε, να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά, ώστε να πιέζονται οι αρμόδιοι, να παίρνουν τα μέτρα, ακόμα και όταν συμβαίνουν καθυστερήσεις, που τώρα, ας πούμε, μοιάζει το λιγότερο. Το πλέον ανώδυνο. Ακόμα και όταν συμβαίνουν καθυστερήσεις συνέχεια, ή το καλοκαίρι πέρσι, που τα μισά τρένα είχαν υποκατασταθεί από λεωφορεία. Δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε τροχαίο υλικό να γίνουν δρομολόγια και έβαζαν λεωφορεία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι κακά σημάδια. Εμείς πρέπει αυτά να τα αναδεικνύουμε για να προλαμβάνουμε τα χειρότερα.
Άρη, να δούμε λίγο το παζλ των υπεύθυνων, των ανευθυνοϋπεύθυνων, όπως θέλεις το λες. Έχουμε όσα έχουμε, τρένος έχουμε, Lenik Train. Τι στο καλό γίνεται, πώς διαπλέκονται μεταξύ τους.
Ναι, αυτό είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Από την εποχή των μνημονίων, ουσιαστικά. Που θεωρήθηκε ο σιδηρόδρομος ένας Λεβιάθαν, ας πούμε, ότι εκεί μέσα υπάρχει πολλής κόσμος, έχουν γίνει πολλές προσλήψεις, παίρνουν μεγάλους μισθούς. Ήταν ένα από τα μαύρα πρόβατα, ας πούμε. Και οι κυβερνήσεις, πιεζόμενες τότε από το καθεστώς που ξέραμε, έβαλαν το σιδηρόδρομο στο στόχαστρο. Και ξεκίνησαν, ας πούμε, μια κατάσταση να τον σπάσουν σε κομμάτια, να τον αργότερα οδηγήσουν σε ιδιωτικοποίηση. Και το βασικότερο όλο ήταν ότι έφυγε με μετατάξεις ως πλεονάζον προσωπικό με μεγάλη εμπειρία. Μπορεί να έφυγαν και κάποιοι που πραγματικά δεν έπαιζαν κάποιο ρόλο, αλλά έφυγε προσωπικό με μεγάλη εμπειρία. Κανείς δεν αξιολόγησε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, έχουν διοικητευτεί τεράστια ποσά για την εκπαίδευσή τους, για να αποκτήσουν εμπειρία, και τους έδιωξε έτσι σε μια νύχτα. Και κατέληξαν στο δημόσιο χαρτιά από υπηρεσίες.
Αποθήκες, ναι.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο χάθηκε. Και μετά φτιάχτηκαν αυτές οι εταιρείες. Δυστυχώς, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι το μόνο που επετεύχθη είναι να φτιαχτεί ένα καθεστώς που ο ένας, όταν συμβαίνει κάτι, ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες, όποτε εγώ έγραφα και καθυστερήσεις για ακυρώσεις δρομολογίων, για ατυχήματα μικρής εμβέλειας, έναν μικρό εκτροχιασμό χωρίς συνέπειες και ανθρώπινα θύματα. Ξεκινούσε ένα καγκανάκι και έλεγε η Lenik Train, η ιδιωτικοποιημένη, ας πούμε, εταιρεία που διαχειρίζεται τα τρένα. Αυτή η υποδομή για την οποία είναι αρμόδιος ο ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ που είναι δημόσιος. Έλεγε ο ΟΣΕ, όχι, δεν φταίω εγώ, φταίει. Ναι, όταν τον έβρισκε.
Ένα μπαλάκι που πηγαινορχόταν.
Ένα μπαλάκι που πηγαινορχόταν. Και στη μέση, δυστυχώς, στη μέση, αυτός που έπρεπε να πάρει τα μέτρα και να πει όχι. Να καταλογίσει τις ευθύνες και να πάρει τα μέτρα, δηλαδή το δημόσιο, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ουδέποτε ασχολήθηκε. Τουλάχιστον δημόσια. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ, καλά, δεν έγινε γενικότερα, αλλά δεν έγινε ποτέ μια συνέντευξη τύπου. Λέω το απλούστορα, ας πούμε, για να σας το πω. Από τον παρετηθέντα, τον κύριο Καραμαλή. Η μόνιμη εποδός ήταν ότι εμείς προκυρήσουμε έργα, ετοιμάζουμε νέες συμβάσεις και θα γίνει ένα σιδηρόδρομος που δεν τον έχετε ξαναδεί.
Εδώ, Άρη, προκύπτει ένα ζήτημα. Το Υπουργείο είναι απλώς παρατηρητής.
Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είναι απλώς παρατηρητής. Δυστυχώς θα έλεγα ότι είναι ένας διαχειριστής. Ένας διαχειριστής, όμως κυρίως χρημάτων. Βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν διαχειρίστηκε κάτι άλλο με σοβαρότητα. Μάλλον δεν ασχολήθηκε με κάτι άλλο πέραν του να υπογράψει καινούργιες συμβάσεις, να δρομολογήσει, όπως λέμε τώρα συνήθως, έργα. Αυτά έργα που είναι απαραίτητα. Όντως είναι απαραίτητα, διότι ο σιδηρόδρομος έχει μείνει πίσω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δανειστές δίνουν χρήματα για το σιδηρόδρομο, γιατί ξέρουν πόσο χρήσιμος είναι ο σιδηρόδρομος, πόσο ασφαλής είναι, πόσο οικολογικός είναι. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σπίτι και το σπίτι σου είναι ρημάδι, δεν κοιτάς πώς θα φτιάξεις δεύτερο όροφο ή πώς θα φτιάξεις καινούργια δωμάτια. Φροντίζεις πρώτα το σπίτι που έχεις να λειτουργεί σωστά.
Πάντως υπάρχει ένα ερώτημα, όσο κοινικό και αν ακούγεται. Υπάρχει ένας τεχνικός εξοπλισμός που είναι στις αποθήκες. Ποιον συμφέρει αυτό?
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι στις αποθήκες, είναι και χειρότερα. Είναι και εγκατεστημένος και απλά...
Ανενεργός, ναι.
Κουριάζει στην βροχή. Το θέμα είναι ότι είναι ανενεργός. Α, ποιον συμφέρει αυτό, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, το να μην λειτουργεί καλά ο σιδηρόδρομος συμφέρει τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Mm. Δηλαδή, τα συμφέροντα τα οικονομικά που διαχειρίζονται τον τομέα των μεταφορών είναι συγκεκριμένα. Ποιος μεταφέρει τον κόσμο, ποια είναι τα μέσα μεταφοράς, τι θα διαλέξεις να μετακινηθείς. Θα πάρεις το δρόμο, θα πάρεις το τρένο, θα πάρεις το αεροπλάνο για χερσαίες μεταφορές. Ανάλογα με το τι θα επιλέξεις, υποφελείται κάποιος άλλος. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις επί πολλές δεκαετίες δεν πρημοδοτούν το σιδηρόδρομο. Βλέπουμε ότι έχουν κατασκευαστεί οι γνωστοί αυτοκινητόδρομοι. Κάποιοι τους έφτιαξαν, κάποιοι τους διαχειρίζονται. Σπράττουν τα διόδια. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι γίνονται αεροδρόμια και καλώς γίνονται. Πετούν αεροπλάνα. Όμως ο σιδηρόδρομος μένει πίσω. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτός που κάνει τη διαχείριση, το κράτος, η πολιτεία, πρημοδοτεί τα υπόλοιπα μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Αυτό είναι ξεκάθαρο, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Πάντως...
Επίσης, σε σχέση με το ποιον συμφέρει να μένουν αυτά τα υλικά ανενεργά στις αποθήκες ή να μην έχουν ολοκληρωθεί mm-hmm. οι διαδικασίες. Δυστυχώς συμφέρει και μια έτσι μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ζουν από αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή ζουν από το να δίνουν συμβουλές, από το να εργολάβει που γράφουν συμβάσεις και παίρνουν συνέχεια παρατάσεις. Και... Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
Ωραία. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Γιατί αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις και τα εξώδικα των συνδικαλιστών?
Αυτό, τι να πω. Εδώ πέρα είναι μια συζήτηση που πάει αρκετά βαθιά. Δηλαδή και οι συνδικαλιστές, για πολλούς λόγους, γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι ένα πράγμα, είναι χίλια διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν ένα πλήθος σωματείων, ένα πλήθος ειδικοτήτων, άλλοι μιλούν και έχουν δίκιο, άλλοι μπορούν να μιλούν μόνο για τα οικονομικά τους συμφέροντα και για τις διεκδικήσεις τους. Όλα είναι θεμητά. Για όσους παρακολουθούν αυτό το ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια, είναι προφανές ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα έχει ατονίσει. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι επέμεναν να διαμαρτύρονται και αυτοί ήταν κατά κανόνα εκείνοι που είναι στην αιχμή του δόρατος. Mm-hmm. Εκείνοι που βλέπαν ότι θα φάνε το κεφάλι οι μηχανοδηγοί καταρχάς. Που το βλέπαν κάθε μέρα αυτό. Mm-hmm. Που βλέπαν ότι κινούνται σε ένα συνδικαλιστικό δίκτυο εντός εισαγωγικών τυφλός προς τα σύγχρονα συστήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ανασφαλές, γιατί επί δεκαετίες πριν έτσι κυκλοφορούσε και μάλιστα σε μονή γραμμή, όχι σε διπλή, αλλά τηρούνταν τα αυστηρά πρωτόκολλα. Δηλαδή υπήρχε ο σταθμάρχης που είχε απόλυτη εικόνα και εκείνος έδινε τις εντολές. Θα πας από εδώ, αν η γραμμή δεν είναι ελεύθερη, θα περιμένεις. Γι' αυτό είχαμε και τις καθυστερήσεις πολλά χρόνια και τις έχουμε ακόμα. Αλλά για να γίνει αυτό και να λειτουργεί και χωρίς πρόβλημα, πρέπει ο σταθμάρχης, που είναι ο άρχον του δικτύου, να είναι εκεί, να είναι εκπαιδευμένος, να μην είναι μόνος του, να υπάρχει το προσωπικό που χρειάζεται και να μην βάζει το κεφάλι του στον τερβά. Αυτό το πράγμα χαλάρωσε.
Μάλιστα.
Χαλάρωσε δυστυχώς, διότι ο σιδηρόδρομος έμεινε στην άκρη. Κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι είναι το λιγότερο σημαντικό μέσο, αν και είναι το πιο, ας πούμε, λαϊκό μέσο.
Και το πιο ασφαλές, θεωρητικά.
Και το πιο ασφαλές εννοείται. Αλλά ξαναλέω, δεν εκπροσωπεί μεγάλα συμφέροντα, δυστυχώς.
Άρη, υπάρχει ένα ζήτημα. Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων. Ταυτόχρονα υπάρχει και Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ποιος να διερευνήσει τα αίτια?
Τι να πω, σε αυτό που με ρωτάς τώρα, είναι ένα από τα ανερμήνευτα που παρακολουθούμε. Είναι κρίσιμο κομμάτι για ένα σύστημα μεταφορών να λειτουργεί μία αρχή όσο γίνεται πιο ανεξάρτητη, όσο γίνεται με τις λιγότερες εξαρτήσεις από τους εμπλεκομένους, που να παρακολουθεί κάθε μικρό συμβάν, δεν μιλάω για ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, αλλά ένα μικρό συμβάν. Να το παρακολουθεί, να το ερευνά και να επιβάλλει, όχι ποινές, γιατί δεν είναι δουλειά αυτή, να επιβάλλει τα μέτρα τα διορθωτικά, για να μην συμβεί κάτι χειρότερο. Το κακό είναι ότι μια τέτοια επιτροπή, επί τρία χρόνια τώρα, δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε γιατί η κυβέρνηση και πει ότι θα νομοθετήσει έναν άλλο φορέα. Υπήρχε παλιά επιτροπή. Το 2020 παρετήθηκαν τα μέλη, έληξε η θητεία των μελών, μάλλον. Και από τότε δεν είχε φτιαχτεί ένα καινούριο φορέα τέτοιο. Προσπαθούσε η λεγόμενη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, εκείνη, χωρίς να είναι η δουλειά της, τυπικά, να παρακολουθήσει τα πράγματα. Και χωρίς προσωπικό επίσης και αυτή. Τώρα λοιπόν νομοθέτησαν τη δημιουργία μιας επιτροπής διερεύνησης, πριν ένα μήνα. Ήρθε όμως το ατύχημα και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι χωρίς με άδεια χέρια. Διότι νομοθέτησαν μια επιτροπή, αλλά η επιτροπή αυτή δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Υποθέτω ότι για αυτό το λόγο η κυβέρνηση είπε ότι θα φτιάξει μια άλλη επιτροπή, άλλων εμπειρογνωμόνων, ανεξάρτητων, ad hoc, όπως είπε και ο κ. Πετρίτης, για να κάνει τη διερεύνηση.
Με όλο το σεβασμό στις μέρες αυτές, στους ανθρώπους που χάθηκαν και στους ανθρώπους που πενθούν, θα έλεγα ότι τελικά ισχύει εκείνη η ρίση του Νίκου Βαμβακούλα. Κάνε μια επιτροπή από 5-6 ανθρώπους, μια τριμελή επιτροπή από 5-6 ανθρώπους να σώσουμε την κατάσταση.
Ότι δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο στο νου ανθρώπων, θα πάνε χαμένες και αυτές οι θυσίες, οι ανθρωποθυσίες. Πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν σε βάθος τα συστημικά αίτια. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η επιτροπή πει μεθαύριο ότι κακώς λείπουν 500 άτομα από τον ΟΣΕ. Ποιος θα αποφασίσει να γίνουν αυτές τις προσλήψεις.
Πάντως οι 76 με μπλοκάκι βγήκανε την Τετάρτη το πρωί.
Αυτό και αν ήταν τραγική ηρωνία. Την μέρα που είχε συμβεί αυτό το πράγμα, να δημοσιοποιείται η απόφαση που δεν ήταν καινούριο. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν ήδη σταθμάρχες που εργάζονται με μπλοκάκι. Δεν είναι αυτή η πρώτη. Είναι μια λύση που δόθηκε λόγω της έλλειψης του προσωπικού και λόγω της άρνησης της κυβέρνησης επί τόσα χρόνια να κάνει κάποιες προσλήψεις. Την ώρα που σε άλλους κλάδους, το ξέρουμε, γίνονται προσλήψεις. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πια κάποιο μνημόνιο για να μας επιβάλλει περιορισμούς. Γίνονται προσλήψεις. Αλλά όχι εκεί που έπρεπε, κατά τη γνώμη μου.
Άρη Χατζηγεωργίου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είσαι καλά, να είσαι γερός.
Φυσαρμόνικα που κλαίει με την ανάσα ενός παιδιού, σημάδι ετούτου του καιρού που μας φοβίζει και μας καίει. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει είναι η δική μας παρουσία, τον ύμνο ακούγοντας να λέει «Χαίρε, ο χαίρε, ελευθερία». Κι είναι οι φωνές μας στον αέρα, αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια, έτσι που ζεις από συνήθεια, μια μέρα ακόμα και μια μέρα. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει, σπάζουν τα γάλματα κομμάτια, ψυχές που κράζουνε βοήθεια και έχουν ορθά νύχτα τα μάτια. Κι ο ουρανός που μας σκεπάζει, μια φυσαρμόνικα που κλαίει, κι εμείς σαν υποψίαστοι κι ωραίοι, μέσα στο θαύμα που βουλιάζει, λίγοι καλοί κι αυτοί μοιραίοι, παρετημένοι κατά βάθος, ω με πόση ένταση και πάθος, γίνονται πρώτοι οι τελευταίοι.
Υπό τη βαριά σκιά της τραγωδίας των Τεμπών κινείται πλέον και η πολιτική σκηνή. Πάμε να συζητήσουμε με τον συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη στα Νέα και το Βήμα, τον κύριο Άρη Ραβανό. Καλή σου μέρα, Άρη.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σήμερα υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε ένα υπουργικό συμβούλιο που πιθανότατα θα ανακοινωνόταν και η ημερομηνία των εκλογών. Τι πληροφορίες έχεις, Άρη?
Ναι, πολύ σωστά το είπες. Σε κανονικές συνθήκες, όμως οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Έχουμε αυτή την τραγωδία, η οποία έχει κλείσει πάρα πολλά σπίτια και έχει βυθίσει το πένθος ολόκληρη τη χώρα. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν αναπροσαρμόζονται όλα φώτη και πάνε και πιο πίσω. Υπάρχουν βέβαια και άλλες σκέψεις στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο να μην αλλάξει ο σχεδιασμός, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή πλειοψηφικές. Αυτό που το οποίο υπάρχει είναι μια συζήτηση η οποία σχετίζεται με το χρόνο μετάθεσης των εκλογών. Δηλαδή για μετά το Πάσχα είναι προφανές, γιατί η συζήτηση γινόταν μέχρι πριν την τραγωδία. Η συζήτηση είχε επίκεντρο την 9η Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με τις παρούσες συνθήκες. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η κυρίαρχη τάση αυτή τη στιγμή στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο. Αυτό που το οποίο συζητείται λοιπόν είναι η μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών, το οποίο τι σημαίνει? Είπαμε για την 23η Απριλίου με λίγες πιθανότητες, ή την 30η Απριλίου, η οποία είναι τελευταία Κυριακή του Απριλίου. Είναι μετά την Κυριακή του Θωμά.
Ναι.
Αν γίνει αυτό, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι θα έχουμε τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση προς τα τέλη του Μαΐου. Εδώ πέρα λίγο περιπλέκεται η κατάσταση, γιατί έχουμε και το θέμα των πανελλαδικών.
Ναι, βέβαια έχεις και το περιθώριο του μίνιμουμ των 21 ημερών, έτσι?
Πολύ σωστά το λες. Και αν λοιπόν γίνουν εκλογές σε αυτό το χρονικό διάστημα, πηγαίνουμε λοιπόν σε μια πολύ σύντομη, όπως ορίζει το Σύνταγμα, 21 ημέρες προεκλογική περίοδο. Υπάρχει και άλλο σενάριο, το οποίο λέει εκλογές πολύ μετά, το οποίο αυτό θα μας οδηγήσει σε εξάντληση της τετραετίας, άρα και το χώρο, ουσιαστικά και η δεύτερη Κυριακή των εκλογών, με την ενισχυμένη αναλογική, την δεύτερη πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
Του Ιουλίου. Αρχή καλοκαιριού δηλαδή.
Αρχή καλοκαιριού δηλαδή. Είναι ένα σενάριο φώτη, το οποίο το συζητούσαν δηλαδή, πάρα πολύ καλά στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί θεωρούσαν κάποιοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού ότι είναι μια καλή περίοδος, διότι πολλοί νέοι άνθρωποι θα έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια, εξετάσεις στα πανεπιστήμια, θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε στις διακοπές τους, άρα να μην συμμετέχουν και στην εκλογική διαδικασία. Και είναι ένας κόσμος ο οποίος στήκεται και απέναντι στην
κυβέρνηση.
Ακόμα. Ακριβώς.
Ναι, είναι λίγο εντός πολλών εισαγωγικών και συγχωρέσέ με, φτηνός υπολογισμός.
Πολύ φτηνός. Τώρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, νομίζω αυτό δεν μπορεί να το συζητάει κανένας ούτε για τις υπόθεσεις εργασίας. Yeah. Όλα αυτά τα οποία έγιναν και με το θάνατο τόσο νέων ανθρώπων.
Άρη, θέλω να σε ρωτήσω, και είναι μια ερώτημα που υπάρχει στα χείλη πολλών ανθρώπων, φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει κι εσύ. Πόσο χωράει η επικοινωνία στην τραγωδία?
Δηλαδή, στις τραγωδίες δεν χωράει το αντικειμενικά, γιατί υπάρχουν αμήλικτα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Υπάρχουν ερωτήματα ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν τα παιδιά τους, τα οποία δεν θα έρθουν ποτέ, και εκεί καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αλλά όπως ξέρεις πολύ, πολύ καλά από την εμπειρία σου, τη μεγάλη, σε τέτοιες κρίσεις πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει και είτε στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επιχειρείται μια διαχείριση επικοινωνιακού τύπου, η οποία πολλές φορές όμως δεν είναι και επιτυχημένη και αποτελεσματική. Και δεν είναι αποτελεσματική γιατί όσο καλή και να είναι, δεν μπορεί να απαντήσει σε μήνυματα ερωτήματα για τα οποία δεν δίνονται απαντήσεις και κυρίως δεν γυρίζουν οι άνθρωποι πίσω. Έτσι. Όταν έχεις τέτοιες τραγωδίες, δεν έχεις μια φυσική καταστροφή, δεν έχεις ειδικές ζημιές. Τα σπίτια φτιάχνονται, οι δρόμοι φτιάχνονται, τα γεφύρια και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ανθρώπινη απώλεια. Και όταν έχεις ανθρώπινες απώλειες, δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Οποιαδήποτε εξήγηση μπορεί να δοθεί, και πολλές φορές ξέρεις ότι ακόμα και οι απώλειες, οι φθηνών και οι παραιτήσεις δεν απαλύνουν τον πονό. Θα κλείσει η πόρτα ενός σπιτιού. Αυτός ο οποίος έχει χάσει τον άνθρωπό του θα μείνει με τις σκέψεις του, τις μνήμες του. Και θα διαχειριστεί τον πόνο μόνος του, όσος ψυχολόγος και να του δώσουμε, όση στήριξη να του δώσουμε, όσα καλά λόγια να του πούμε, όση στήριξη υπάρχει από διάφορες πλευρές. Άρα όλα αυτά τα οποία γίνονται σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά δεν έχει την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα. βλέπουμε πώς γίνεται η διαχείριση. Παρέτηση ενός υπουργού. Μια συγγνώμη ενός υπουργού, ο οποίος ανέλαβε και είναι και στον συνεργάτη του υπουργού, ο κ. Γιάννη Πετρίτης. Ναι. Αυτό αλλάζει το κλίμα.
Πάντως, το βράδυ της Τετάρτης, η δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, πολλοίς κόσμος την ερμήνευσε ότι ήταν μια κίνηση αυτοπροστασίας του.
Ναι, μα όλες οι κινήσεις του Πρωθυπουργού είναι κινήσεις αυτοπροστασίας. Σε όλες τις κρίσεις μέχρι στιγμής. Θα το πω διαφορετικά, ο πυρήνας της όποιας επιχείρησης υπάρχει σε εξέλιξη από το Μέγαρο Μαξίμου για χύψη γεγονός, πόσο μάλλον για μια τραγωδία όπως αυτή, είναι να βγει από τον κάδρο των ευθυνών ο Πρωθυπουργός. Το είδαμε και στην υπόθεση των υποκλοπών.
Mm-hmm.
Το βλέπουμε και τώρα, που είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Δηλαδή δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Αλλά έχουμε διάφορες κρίσεις σε αυτά τα 4 περίπου χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία η προσπάθεια πάντα είναι να βγει από το κάδρο των ευθυνών ο Πρωθυπουργός. Δεν κάποιοι άλλοι εκτός από τον αυτόν που έχει την ευθύνη. Αυτό νομίζω είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία. Και μου επιτρέπει τώρα, εντάξει, και έχω και μια εμπειρία μικρή από τα ακαδημαϊκά μου μονοπάτια. Δηλαδή, έχω κάνει και ένα διδακτορικό πάνω στην ηγεσία. Αυτό δεν υφιστεί. Στις σχολές της ηγεσίας, όταν το κρίνουμε και όταν διαβάζουμε και διάφορα συγγράμματα και έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει στο διάβατο των χρόνων, αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν το δεις ιστορικά και δεις και εμπειρία στο εξωτερικό. Το να βγαίνει πάντα από το κάδρο πρωθυπουργός δεν υπάρχει, ειδικά στο πρόεδρος δημοκρατίας διαφορών χωρών. Πώς στην Ελλάδα γίνεται αυτό?
Επειδή αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή σου γραφή, διακρίνεις ότι έχουμε μια στρατηγική ελαχιστοποίησης της ευθύνης?
Έχουμε στρατηγική ελαχιστοποίησης της ευθύνης που ίσως θα το έφερες, που μου άρεσε και ο όρος. Και από εκεί και πέρα έχουμε μετάθεση ευθυνών και έχουμε και έλλειψη ενσυναίσθησης. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στις σχολές ηγεσίας στο εξωτερικό, ο οποίος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό το οποίο υπάρχει και το πώς αυτό το οποίο συμβαίνει το μετουσιώνεις και σε πράξη. Και φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάς, το μήνυμα που εκπέμπεις και από τις πράξεις σου. Ανέφερες κάτι πριν για μια δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε το βράδυ
της Τετάρτης.
Δεν είχε το στοιχείο της ενσυναίσθησης.
Και όχι μόνο
δεν
αυτό.
Δεν λέω ότι είναι ανέστητος ο Πρωθυπουργός, έτσι μην παρεξηγηθώ.
Προς Θεού.
Αλλά εκείνη τη στιγμή να αντιληφθείς πλήρως το πρόβλημα, να μπεις μέσα στην καρδιά του προβλήματος και να δράσεις κατάλληλα. Αυτό είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης. Εδώ έχουμε έλλειψη αποτελεσματικότητας σε πάρα πολλούς τομείς.
Η φράση «ανθρώπινο λάθος» δείχνει ότι προκαταλαμβάνει τη δικαιοσύνη ή δείχνει ότι επιδιώκει μια κυβέρνηση να αποσύσει το βάρος?
Ένας συνδυασμός θα έλεγα, Φώτη. Ένας συνδυασμός είναι. Διώχνω το βάρος από πάνω μου, αλλά προσπαθώ την ίδια στιγμή να το μεταθέσω και κάπου αλλού.
Mm-hmm.
Γιατί αν έχω το βάρος εγώ στις πλάτες μου, πηγαίνω σε μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι και ζόρικη. Έχει ήδη διάφορα θέματα, δεν είναι απλή. Είμαστε σε μια μέσω μιας κρίσης οικονομικής, έχουμε προβλήματα, έχουμε ακρίβεια, έχουμε ανεργία, έχουμε το θέμα των υποκλοπών, έχουμε διάφορα ζητήματα γύρω-γύρω. Και έρχεται αυτή η ιστορία τώρα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το πολιτικό περιβάλλον.
Άρα, για να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο, εκτιμάς ότι η πόλωση θα φουντώσει?
Κοίταξε τώρα, αυτή είναι η ερώτηση, η οποία δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση.
Mm-hmm.
Αν δεν είχαμε την τραγωδία, θα πηγαίναμε σε τοπική σύγκρουση και ακραία πόλωση. Τώρα, όταν έχεις τον αριθμό, τον ακριβή, τόσα θύματα και νέο κόσμο, πραγματικά τι πόλωση να υπάρξει, την πορεία προς εκλογές. Προφανώς θα υπάρχει σύγκρουση.
Mm-hmm.
Αλλά νομίζω λελογισμένη στην παρούσα φάση. Γιατί δεν θα αναδειχθούν οι ευθύνες. Ήδη και χθες ο κ. Κουτσούμπας πήγε στα Τέμπη, στον τόπο της τραγωδίας. Ουσιαστικά έκανε και την εκκίνηση της πολιτικής σύγκρουσης. Μετά έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήγε χθες στο Ρέντι, είδε τους ανθρώπους που ήταν σιδηροδρόμο κτλ. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και εκεί μια αντεπίθεση και βεβαίως θα υπάρχουν υψηλοί τόνοι. Σε ποιο βαθμό να το δούμε εγώ, γιατί το θέμα είναι και το πώς και η ίδια κοινωνία, πέρα από τη σιωπή, η οποία σιωπή γίνεται οργή, και πώς αυτό θα μεταφραστεί. Και θα μεταφραστεί και στις κινητοποίησεις που ήδη γίνονται. Σήμερα το βράδυ υπάρχουν κινητοποίησεις.
Ναι, και σήμερα το βράδυ στο Σύνταγμα.
Με την Πρωτοβουλία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και άλλες δράσεις που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Και θα φανεί το κατά πόσο και ο κόσμος είναι διατεθειμένος να μπει σε αυτή τη λογική.
Μάλιστα. Άρη Ραβανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σε καλά.
Καλημέρα.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? To carry the stone. Open your heart, I'm coming home.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο δικηγόρος εγκληματολόγος κύριος Βασίλης Κουνέλης. Καλή σας ημέρα κύριε Κουνέλη.
Καλημέρα κύριε Παμπουλιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε μια τέτοια μαύρη μέρα.
Μαύρη μέρα.
Μεγάλη Παρασκευή θα τη λέγαμε, πρόωρη. Και άδικη.
Και άδικη. Κύριε Κουνέλη, ποια είναι τα νομικά στάδια που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας?
Κοιτάξτε, όπως έγινε αντιληπτό αμέσως με τις δηλώσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Δογιάγου, διατάχθηκε, έδωσε εντολή στον εισαγγελέα φετών Λάρισας να διενεργήσει ανάκριση, και αυτό θα το έκανε έτσι κι αλλιώς και αυτό επαγγέλλεται λόγω της βαρύτητας του αδικήματος του εισαγγελέας, για τη διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που έχουν προκληθεί. Ποιος είναι ο σκοπός? Ότι επειδή το γεγονός είναι τωρινό, είναι ζών ας πούμε, πολύ γρήγορα είναι καλό να συλλεγούν τα στοιχεία, δηλαδή να παρθούν καταθέσεις από τα πρόσωπα που εμπλέκονται εν πρώτης, από τον σταθμάρχη ή οποίους άλλους ανθρώπους είχαν την ευθύνη εκείνη τη στιγμή του συγκεκριμένου δρομολογίου, ώστε να αποτυπωθούν τα στοιχεία ή το υλικό που υπάρχει, εντολές, τα έγγραφα κλπ. Στη συνέχεια θα είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν μηνύσεις από την πλευρά των θυμάτων, των συγγενών, δηλαδή των θυμάτων των ίδιων, ή ανθρώπων που τραυματίστηκαν ή πέσαν αυτήν την τεράστια ταλαιπωρία. Και αυτές οι δικογραφίες ή θα συσχετιστούν ή είναι το πιθανότερο δηλαδή, και θα οδηγηθούν κάποια στιγμή με την απόδοση ευθυνών όπου καταλήξουν ότι υπάρχουν ευθύνες. Σε μια πολύ διευρυμένη, φαντάζομαι, γάμα προσώπων, δηλαδή δεν θα σταματήσει στα άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά θα πάει και σίγουρα στους εκπροσώπους των εταιριών, ενδεχομένως και στο
εδώ είναι το ερώτημα. Οι αγωγές εναντίον ποιον θα κατατεθούν?
όσον αποτυπωθεί από τη διαδικασία και από την, το όλο ιστορικό, ότι εμπλέκονται σε αυτή την, τη λειτουργία, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη στη διατάξη του ποινικού κώδικα. Υπάρχει και η διατάξη ασφάλειας σιδηροδρόμων, mm-hmm. το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα, που έχει τοποποιηθεί και σχετικά πρόσφατα, χωρίς να αλλάξει ουσιοδός όμως και πολύ αυτά που έλεγε και το προηγούμενο του 2019, το οποίο έχει βαρύτατες ποινές μέχρι ισόβια κάθειρση σχεδόν με θάνατο σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Και έχει ειδικότερες διατάξεις που λέει, ας πούμε, όποιος διαταράσσει την ασφάλεια με καταστροφή βλάβη, μετακίνηση εγκαταστάσεων, με τοποθέτηση διατήρηση εμποδίων, με αλλίωση σημείων ή σημάτων. Μπορεί να έχουμε εδώ.
Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να στραφεί και κατά του Υπουργείου Μεταφορών?
Η γνώμη μου είναι πως θα μπορούσε, αλλά για να φτάσει. Ξέρετε κάτι, υπάρχει πάντα την ποινική ευθύνη ένας αιτιώδης σύνδεσμος, τον οποίο πρέπει να ψάχνουμε. Δηλαδή, η πράξη ή η παράληψη του δράστη να συνδέεται αιτιωδώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τον Τρικούπη. Θα θέλαμε σε πολλές περιπτώσεις, γιατί οι απαρχές της κακοδαιμονίας έρχονται από πολύ παλιά, όπως πολύ καλά ξέρετε. Αλλά το θέμα είναι στην ποινική ευθύνη να υπάρχει ένας αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς και του αποτελέσματος. Έχουμε πράξεις δηλαδή. Έχουμε πράξει, δεν έχουμε καταγραμμίσει σε πρόσωπα. Άρα θα πρέπει να δούμε με βάση όλο το υλικό που θα συλλέγει πώς συνδέονται, αν συνδέονται, πέραν των άμεσα εμπλεκόμενων προσώπων, προφανώς των μηχανοδηγών, του σταθμάρχη κλπ. Που έχει συλληφθεί και των προσώπων που είχαν την κατατόπα, ας πούμε,
αρμοδιότητα.
Ναι, την κατατόπα ρύθμιση του θέματος. Και άλλων προσώπων. Προφανώς με βάση και το υλικό που βλέπω από τις συνδικαλιστικές ενώσεις που έχουν παρέμβει, δεν μπορεί να σταματήσει η έρευνα σε αυτό το επίπεδο, διότι έχουν προειδοποιηθεί μια σειρά από παράγοντες, οι διοικήσεις των εταιριών, οι παράγοντες του Υπουργείου. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα φτάσει η έρευνα και η απόδοση ευθυνών και ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις εν τέλει. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι σε αυτή την περίπτωση και λόγω της ευρύτητας της τραγωδίας δεν μπορεί να μην αποδοθούν ευθύνες και σε ανθρώπους που
ακόμα και για παραλήψεις.
Είναι πράξεις ή παραλήψεις. Mm-hmm. Βέβαια εδώ να έχουμε πάντα κατά νου ότι η προηγούμενη διάταξη το έλεγε ότι όποιος με πρόθεση διαταράσει την ασφάλεια των συγκοινωνιών, η νέα τροποποίηση παραλείπει να βάλει την πρόθεση, όμως στο τέλος του σχετικού άρθρου η διατάραξη της ασφαλείας που γίνεται από αμέλεια είναι πλημεληματική, δεν είναι κακοληματική. Άρα θα πρέπει να δούμε αν υπήρξε δόλος, τι μορφής δόλος έχουμε. Τρεις μορφές δόλου και μία την ενσύνδια αμέλεια. Πρέπει να δούμε δηλαδή, είναι δόλος πρώτου βαθμού, είναι δόλος β' βαθμού, είναι ενδεχόμενος δόλος, δηλαδή μπορεί να προέβλεψε. Και είναι μια σειρά από νομικά ζητήματα που θα εξεταστούν στην πορεία και θα αποδώσουν το τελικό, ας πούμε, πλαίσιο ευθύνης με βάση μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως θα στηριχθεί στο υλικό που θα συλλεγεί από το προανακριτικό υλικό και από το υλικό που θα καταθέσουν και οι ίδιοι, τα ίδια οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, οι δικηγόροι τους. Όλος αυτός ο νομικός κόσμος που θα εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
Για να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα. Έχουμε από τη μια πλευρά την αστική πλευρά της τραγωδίας και από την άλλη το ποινικό της μέρος.
Κοιτάξτε, το αστικό μέρος της τραγωδίας θα αποτυπωθεί μετά από ενέργειες και αγωγές που θα κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων ή οι τραυματιστέντες ή διασωθέντες με οποιοδήποτε τρόπο και θα ζητάνε την αποζημίωσή τους ή την θήκη τους βλάβη από το φοβερό αυτό τροχαίο, από όποιον αποδοθεί ότι είναι ο ΣΕ, είναι η ΕΡΓΟΣΕ, είναι η εταιρεία Hellenic Train, είναι το Υπουργείο Μεταφόρων, θα επιμεριστεί κατά κάποιο τρόπο και θα οικοδομηθεί μια εικόνα στην πορεία και της έρευνας ποιος από όλους αυτούς έχει και τη μερίδια ευθύνης στο τελικό συμβάν. Η ποινική δίωξη έχει γίνει ευθεπάγγελτα γιατί πρόκειται για κριματικές πράξεις και μετά από μηνύς που θα γίνουν είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά το αστικό μέρος πρέπει να κινηθεί από τα μέρη που θεωρούν ότι πλήγησαν και πράγματι πλήγησαν και δεν ζήτησαν.
Και μια τελευταία ερώτηση από την εμπειρία σας, πόσο χρόνο?
Κοιτάξτε τώρα, ο χρόνος στην ελληνική δικαιοσύνη είναι ένα θέμα που είναι από τραγικό έως ανέκδοτο. Με την έννοια ότι ενώ θα έπρεπε αυτές οι υποθέσεις για ευνόητους λόγους, δηλαδή γιατί είναι προφανής η βλάβη που έχουν υποστεί οι άνθρωποι και η ψυχική ταλαιπωρία επιτείνεται από την παράταση της εκδόσης αποφάσεως, είτε ποινικής είτε αστικής, και θα έπρεπε η πολιτεία πρωτίστως να τις βάζει σε μια προτεραιότητα. Από τις συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά δικαστήρια, από τυχαίους παράγοντες, από κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές, δεν θα λειτουργούν τα δικαστήρια. Δεν θα λειτουργεί και η προανάκριση. Δεν θα λειτουργούν και άλλα πράγματα. Δεν
είναι είστε κατανοητός. Ναι. Κύριε Κονέλη.
Θα έχουμε δυστυχώς ταλαιπωρία. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στις. Αν και οι κουβέντες δεν έχουν
δεν
νόημα.
Έχει κανένα νόημα. Ναι. Κύριε Κουνέλη, να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία.
Εγώ και
να
είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και τον ανυπόκριτο σεβασμός μας του μαθητές και εκείνο το «πάρε με όταν φτάσεις» θα μας τυχιώνει. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, σας αφήνουμε με έναν αφορισμό από τη Μαρία Νεφέλη του Οδυσσέα Ηλίτη. Στο χωριό της γλώσσας μου, τη λύπη την Ελένε Λάμπουσα.
Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη το Λυκαβητό, γεμάτα τα μπαλκόνια πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας. Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει, κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγα σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακύρι. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη και εσύ Ελένη.